Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 11 may juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika Qo'shma Shtatlari hammani ham Washingtonga chaqiravermaydi, prezident bilan uchrashuvlar uyushtirib beravermaydi. Demak, O'zbekistondagi o'sha hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni olqishlash deb qarash kerakmi bu taklifga?
Albatta. Albatta. Eng avval bu O'zbekistonning tarixida juda katta muhim voqea. Tarixiy voqea.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum azizlar. Amerika ovozi efirda. Bugun Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi sonida biz Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar haqida mulohaza yuritamiz. Bugungi dasturimizning mehmonini tanishtirishdan oldin sizga muhim bir xabarni ma'lum qilsam, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelasi hafta 15-17 may kunlari Washingtonda rasmiy tashrif bilan bo'ladi. Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashishi kutilmoqda. Bundan tashqari Kongress a'zolari, Davlat departamenti rasmiylari hamda Jahon banki mulozimlari bilan ham uchrashuvlari bor. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir necha shartnoma imzolanishi kutilyapti hamda qo'shma deklaratsiya qabul qilinishi kutilmoqda. Bugun boya aytganimdek biz Amerika O'zbekiston aloqalari haqida suhbat qilamiz. Bugungi dasturimizning mehmoni Bobur Malikov, O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi birinchi elchisi. Dasturimizga xush kelibsiz Bobur aka.
Rahmat.
Endi Bobur akani bilmaganlarga ikki og'zim ularni tanishtirib o'tsam, Bobur Malikov O'zbekiston Oliy sudi raisi bo'lgan, O'zbekiston adliya vaziri bo'lgan, so'ng birinchi elchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan. Undan so'ng Islom Karimov bilan chiqisha olmasdan Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy boshpana olgan. Ana o'shandan beri Bobur Malikov Washington yaqinida yashashadi. Bobur aka, prezidentning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi nimadan dalolat beradi, bilasiz? Amerika Qo'shma Shtatlari hammani ham Washingtonga chaqiravermaydi, prezident bilan uchrashuvlar uyushtirib beravermaydi. Demak, O'zbekistondagi o'sha hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni olqishlash deb qarash kerakmi bu taklifga?
Albatta. Albatta. Eng avval bu O'zbekistonning tarixida juda katta muhim voqea. Tarixiy voqea. Shavkat Miromonovichni taklif qilgani bu juda katta o'ziga ham, xalqqa ham, davlatga ham hurmat. Va shuning uchun bu narsani oddiy bir voqea deb men bilmayman. O'zbekiston uchun bu juda katta tarixiy voqea.
Hozir Mirziyoyevning prezident bo'lganiga 1.5 yil, salkam 1.5 yil bo'libdi. Endi hozir mana shu islohotlarga, o'zgarishlarga baho berish mumkinmi? Siz o'zingiz qanday munosabat bildirgan bo'lar edingiz?
Mumkin. Bugun bo'layotgan jarayonlarga baho berish mumkin. Va bu baho ijobiy baho. Men bir sizlarga bir nimani keltiraman, misol keltiraman. mening do'stimning akasi yoshi mendan ham katta, Toshkentda yashaydigan. Uning ukasiga gapirgan gapi shu bo'ldiki, men shaharga chiqqanimda yayov boraman, bozorga, magazinlarga, ko'chalar top-toza. Eng asosiy odamlarning yuzida tabassum bor. Bu oldin bo'lmagan, odamlar xursand hayotdan. Undan tashqari siz o'zingiz ham bilyapsiz, ko'p narsalarda ijobiy o'zgarishlar bo'yapti. Ijobiy o'zgarishlar shu xalqni, misol uchun, hozirgi tijoratga tortish, hozir chet eldagi tijoratchilarni O'zbekistonga kelishi, investitsiya haqida bo'layotgan harakatlari o'zi katta gap. Ha, ba'zi masalalar hali bo'lmagan, lekin men o'ylaymanki, har bir narsaga sekin-sekin qadam-baqadam borish kerak. Va bu holatda yangi prezidentning, Shavkat Miromonovichning harakatlari haqiqatdan to'g'ri va yaxshi harakatlar.
Bobur aka, mana oldingi yillarda o'zbeklar demokratiyaga tayyor emas deb ko'plab taqiqlarni shu bilan izohlashar edi. Go'yoki agar o'zbeklarga bir erkinlik, so'z erkinligi, matbuot erkinligi berilsa, ko'chaga chiqib inqilob qilib tuzumni ag'darib yorgandek. Lekin mana sizningcha Mirziyoyev va jamoasining islohotlari o'zbeklar demokratiyaga tayyor emas degan gaplarning xato ekanini isbotlayaptimi?
Bu gap mutlaqo noto'g'ri. Demokratiyaga tayyor emas degan gap mutlaqo noto'g'ri. Ha, haqiqatan bir xalqni demokratiyaga tayyorlash kerak. Shuning uchun bir qadamlar qilish kerak. Va shuning uchun men aytayapman, bu qadam ba qadam harakat va hukumat ham shunga katta bir hissa qo'shib xalqni demokratiyaga tayyor bo'lganini bildirish kerak. Xalq, bilasizmi, xalq bir oqim. Qaysi tomonga ariqni ochsangiz, o'sha tomonga oqim ketaveradi. Shuning uchun men aytaman, har bir xalq, qaysi mamlakatda, qaysi qit'ada bo'lmasin, har bir xalq demokratiyaga tayyor va demokratiya bu bir hayotiy holat.
Bobur aka, yana bir jiddiy va muhim o'zgarishga ham guvoh bo'lyapmiz. Siz mana o'sha sovet davrida ham ishlagansiz, u paytdagi jarayonlarni ham ko'rgansiz. Mana ayni damda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovga haykallar qo'yib, uning qilgan ishlarini olqishlab, shu bilan bir paytda Karimov siyosatining siyosatini 180 gradusga, 180 darajaga o'zgartiryapti. Ya'ni ko'p ishlarni o'sha paytdagi siyosatni teskarisini qilyapti. Shu bilan birga sobiq rahbarni tanqid qilgani yo'q. Masalan, SSR paytida va hatto Islom Karimovning o'zi ham oldingi rahbarlarni tanqid qilardi, so'kardi. Lekin Mirziyoyev hozir umuman boshqa yo'ldan ketyapti. Islom Karimovning hurmatini joyiga qo'yib, har bir Samarqandga borganida o'sha maqbarasiga kirib, mavzoleyga kirib, gullar qo'yib. Lekin shu bilan birga hozir biz ko'rayotgan siyosat Islom Karimov siyosatining teskarisi. Mana shu holatga siz qanaqa baho berasiz? Nega shunday bo'lyapti? Nega shunday siyosat yuritilyapti?
Balki sivilizatsiya tomonidan, bu madaniyat tomonidan bu juda to'g'ri harakatlar. Chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, Karimov o'tdi, ketdi. Yaxshi ishlari bo'ldimi, yomon ishlari bo'ldimi, bu odam tarixiy bir inson bo'lib qoldi. Shuning uchun, xo'p, o'tgan odamga tosh otgandan keyin bir ruslarda iborasi bor. Chiya bo'rilar o'lgan sherni yeydi yo titkalaydi. Bu holatda Shavkat Miromonovich juda ham yaxshi to'g'ri harakat olib boryaptiki, bu odam o'z joyini topgan tarixda Karimov. Va biz uni hurmat qilib, uni o'zini shaxsan hurmat qilgan holatda, lekin qilgan ishlariga biz o'zimizni bahomizni beramiz.
Islom Karimov bilan yonma-yon yurgan, 13 yil bosh vazir bo'lgan, mamlakatda ikkinchi raqamli odam o'sha eski siyosatni yuritsa bo'lardi. Lekin negadir umuman 180 darajaga o'zgarishga qaror qildi. Nega?
Shavkat Miravanovich, haqiqatdan, misol uchun, xalq uchun ikkinchi o'rindagi rahbar bo'lgani bilan Karimovni bilish kerak edi. Karimov hech kim bilan hisoblashmas edi. Afsuski, men hozir uni tanqidlayapman. Hech kim bilan hisoblashmas edi, hech kimning gapiga quloq solmas edi. Albatta, Shavkat Miravanovich shu katta lavozimda ishlayotganda bo'layotgan xatolarni hammasini ko'rib chiqqan. Va bo'lgan xatolarni yaxshi biladi. Birinchi, siyosatda, iqtisodda, ijtimoiy hayotda. Shuning uchun 13 yil rahbar ostida bosh vazir bo'lib kelgan holatda Shavkat Miravanovich haqiqatdan hamma narsaga ko'z quloq bo'lib, hamma narsani o'zi tekshirib kelar ekan. Mana o'zingiz bilasiz, Moliya vazirligida bo'lgan voqealarni. Albatta, bosh vazir bo'lganda Moliya vazirligi bilan aloqada bo'lgan, uni bilgan. Vaqt soat kelgandan keyin o'sha Moliya vazirligini hozir tozalab boshladi. Karimov davrida bu mumkin emas edi, qo'lidan kela olmas edi.
Mubarak Yakov Kedmining so'zlarini, o'sha sobiq rahbarlar haqidagi so'zini keltirdingiz. Mana O'zbekistonda ham juda ko'p rahbarlar bo'lgan, Karimovgacha ham. Endi ko'pchilik biladigani bu Sharof Rashidov, lekin undan ham oldinroq ancha ko'p rahbarlar bo'lgan, jumladan sizning bobongiz Yo'ldosh Oxmoboyev. Mana bu rahbarlarni Akmal
Ikromov,
Yo'ldosh Oxmoboyev va undan keyingi rahbarlarni eslash, tarixga qaytarish, xotirlash payti keladimikin?
Sharof Rashidovich bilan ishlaganlarning ko'plari hozirgacha hayot. Sharof Rashidovichni bilganlar, uni haqida eshitganlar yaqin vaqt, yaqin masofada. Endi misol uchun Usmon ota Yusupov. Mening bobam, buvam, misol uchun Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev. Bularni bilgan odamlardan hozir hech kim qolmagan. Men kecha kunduzi televizorda G'alaba kunini tomosha qilib turib, bir o'yim keldiki, 73 yil o'tibdi. 73 yil, o'sha 45-yilda armiyadan qaytgan 18 yasharlik bolalar bugun 91-92 ga kirgan. Endi u odamlar bilan birga ishlagan, u odamlarni bilgan odamlar hozir qolmagan. Shuning uchun ularning atrofida har qanday ahmoqona afsonaviy gaplar ham paydo bo'lgan, noto'g'ri gaplar ham. Men o'ylaymanki, vaqt kerak. Xudoga ming qaytara shukr, yana bir bor mana hozir o'sha do'stlar, xalqlar
do'stligi,
xalqlar do'stlik maydoni tiklandi. Haykal o'sha temirchi
Shomahmudov
va Bahrapaning haykallari bolalar atrofdagi bolalari bilan qaytib keldi. Bilasizmi, xalq qanday buni qabul qildi? Eng qizig'i shuki, adolat yutib chiqdi degan gaplar bilan chiqishdi hammasi. Hozir Sobir Rahimovning haykali tiklandi. Men o'ylaymanki, vaqt soat kelgandan keyin hammasi joy-joyida topadi. Chunki yana bir bor aytayapman, tarixni o'zgartirib bo'lmaydi. Tarixni ta'riflash mumkin har tomonlama, chapga, o'nga burish, lekin tarixni o'zgartirib bo'lmaydi. Baribir bir tarix, bir haqiqat, bir. Mən öyləyəm ki, vaxt saat gələdi bu adamlarının namı xəm öz cəyini tapıb tiklənədi.
Kələs xəftə 13-ci may günü Andijon vaqələrgə 13 il tolədi. Əndi bu vaqələr iki xil versiyası var, rəsmi və norəsmi. Rəsmi versiyaya görə, yəni İslam Kərim Fəytədəgə versiyaya görə, Andijonda dini radikallar qamoqdan qochib chiqib, qurolni qo'lga kiritib, isyon ko'targan, hokimiyatni almashtirmoqchi bo'lgan va xavfsizlik kuchlari ularni yo'q qilgan. Norasmiy versiya, ya'ni o'sha g'arb davlatlari hamda inson huquqlari tashkilotlarining versiyasi shuki, oddiy xalq namoyish qilayotgan paytda xavfsizlik kuchlari ularni o'qqa tutib, hammani, bolalarni ham, ayollarni ham, hammani qirishgan va ommaviy qabrga ko'mishgan. Sizningcha, mana hozir zamon o'zgaryapti, vaziyat, siyosat o'zgaryapti, rahbariyat o'zgaryapti, o'zgargan. Sizningcha o'sha haqiqatdan Andijonda nima bo'lganini xalqqa bildirish vaqti keldimikan?
Balki keldi. Chunki men hozir sizdan so'rasam, qaysinisi to'g'ri? Rasmiy ko'rgazmalarmi yoki norasmiy berilgan axborotlar to'g'rimi desam, siz ham javob bera olmaysiz. To'g'rimi? Siz ham men ham bunga guvoh bo'la olmaganmiz. Shuning uchun haqiqatni tiklash uchun balki chuqur bir tekshiruv o'tkazish kerak. Tergov emas, tekshiruv. Tekshiruvdan balki tergov nima bo'lsa natijasi chiqishi mumkin. Lekin haqiqatan mana shu jamoat vakillari, chet el jamoat vakillari balki qatnashib shu narsani aniqlashi kerak. Baribir vaqt soat keladi, baribir shu narsa hammasi yana tepaga chiqadi. Balki hozir vaqt keldiki, shuni bir ko'rib chiqishga.
Bobur aka, O'zbekistonga bormaganingizga qancha bo'ldi?
25 yil.
25 yil, chorak asr.
Chorak asr.
O'tgan yili Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkga kelganida O'zbek AQShda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashgan edi. 16 nafar yanglishmasam, turli kasb egalari, professionallar bilan uchrashib, ularni O'zbekistonga qaytishga da'vat etgan edi. Kelib, O'zbekiston taraqqiyotiga, islohotlarga hissa qo'shishga. Agar sizni O'zbekistonga chaqirishsa borarmidingiz?
Chaqirishsa borardim albatta. Men o'zimdan hozir bir gap qo'shmoqchiman. Hurmatli Shavkat Miramanovich, Amerikaga kelishingizni biz kutib turibmiz, xush kelibsiz. Bir madaniy merosimiz, bir ashilla bor. Shu ashilladan sizga bir ikki so'z keltirmoqchiman. Bosgan izlaringiz yo'l bo'lsin. Amerikaga kelgan izlaringiz yo'l bo'lsin, yo'l bo'lsa ham ikki tarafli yo'l bo'lsin. Siz keling va bu yerda yashayotgan yuzlab haqiqatdan O'zbekistonning vatanparvar o'g'lonlari, qizlari vatanga qaytishga yo'l bo'lsin.
Bobur aka, Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar mavzusini davom ettirar ekanmiz. Mana siz elchi bo'lgan paytlaringizda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar qanday edi?
Nihoyatda og'ir holatda edik. Chunki O'zbekistonning u paytdagi siyosatida men sizga bir so'z bilan aytishim mumkin edi. Xuddi sobiq Sovet Ittifoqining siyosatini davom ettirgandek bosim bilan. Mana o'sha yerda Toshkent aeroportida bo'lgan voqea, Amerika elchixonasining xodimini bir boshxonaning zobiti urgan va shunda keyin katta janjal chiqqan. Shu payt Amerikaga O'zbekiston Oliy kengashi delegatsiyasi kelgan va bu delegatsiyada eng yuqori lavozim Oliy kengashning odamlari kelgan. Mana misol uchun raisi kelgan, keyin qo'mitalarning raislari kelgan. Shular orasida mana Erkin Vahidov va hokazo Erkin Halilov. Shunda men Shavkat aka yo'ldoshga aytganmanki, ehtiyot bo'ling. Toshkentda aeroportda shunaqa voqea bo'pti, bu yerda sizga muxbirlar, korrespondentlar shu haqida savol beradi. Shu siz aytingki, endi siz bilmaysiz, siz aytingki, men kelganim uchun men hozir sizlarga aniq bir narsa ayta olmayman, lekin sizlarga va'da beraman. Borganimda biz o'sha oliy kengashining komissiyasini tuzib, buni chuqur tekshirib, keyin sizlarga men haqqoniy natijasini yetkazaman deb ayting dedim. Shundan keyin bu odamlarni men Arkansas Little Rock'ga kuzatib qo'ydim aeroportdan. Ular Arkansas Little Rock'ga ertalab borganda ularni shaharning meri, hokimi kutib olib, ularni o'sha shaharning biz nima deysiz, faxriy fuqarolari deb topib kutib olganda, tasodifan orqasidan Strop Talbotdan xat kelgan. Esingizda bormi?
Davlat departamenti
muavini. Zinhor, nihoyat Amerikani tark etinglar. Sizlar boshqa Amerikani mehmoni bo'la olmaysizlar deb butun shunday obro'li, nufuzli delegatsiyani Amerikadan chiqarib yuborgan. Menga telefon qilishgan Little Rock'dan. Rahmatli Erkin aka telefon qilib, Boburjon, nima qilamiz? Men aytdim, nima qilardik? Men o'zim hozir chemodanimni yig'ishtirib o'tiribman. Balki men ham sizlar bilan birga ketaman deb. Xullas, palonchini toping, pistonchini toping, O'zbekistondan axtaraman, topolmayman. Hech kimni topolmayman. Endi oqibatda bular ketdi. Men ular bilan uchrasha olmadim, chunki ularni boshqa, menimcha Los-Anjelesdan, qayerdan ham kuzatib yorishdi. Borgandan keyin buni o'sha bo'lgan voqeani tekshirishgan. Haqiqatdan zobitning aybi bo'lgani uchun zobitni ishdan ham haydashgan. Lekin O'zbekiston bilan Amerikani aloqasi u paytda judayam yomon ahvolga borib qolgan.
Bundan tashqari O'zbekiston hali dunyoga unchalik ma'lum emas edi, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham. Mana bugunga kelib O'zbekiston yaxshi tanish, dunyoda o'z o'rniga ega. Endi bilasiz, Donald Trampning ham juda ham ko'p tashvishlari bor shu paytda. Ichki siyosatda juda ham ichki raqiblari katta muammolar tug'diryapti. Tergov Rossiya ning AQSh saylovlarga aralashganiga doir tergov bo'yicha ham sizning nazaringizda Trampning O'zbekiston bilan, Markaziy Osiyo bilan shug'ullanishga vaqti bo'ladimi?
Albatta. Strategik jihatdan O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo nihoyatda Amerikaga kerak. Hamkorlik kerak. Chunki bu yerda hozirgi holatning o'zida 60 milliondan ortiq aholi yashaydi. Qozog'iston, O'zbekiston. Undan tashqari strategik jihatdan bu xuddi Xitoy bilan Rossiyaning o'rtasidagi avj nozik joyi. Qanchalik Amerika shu mamlakatlarga ahamiyat bersa, shunchalik albatta Xitoy ham, Rossiya ham tashvishda bo'ladi. Men bir narsani sizga eslatmoqchiman. Nursulton Abishovich kelib ketdi, sizda bo'lsa, Nazarboyev. Bu yerda Tramp bilan uchrashdi. Men ahamiyat berdim, shundan keyin Nursulton Abishovichga Rossiya axboroti juda katta hujum qila boshladi. Ko'p yildan beri o'tiribdi, undaqa qildi, bunaqa qildi, ruslarni chiqazmayapti degan gaplar boshlandi. Chunki haqiqatda bu mintaqa Amerika uchun nihoyatda muhim. Janubda Afg'oniston, shimolda va g'arbda Rossiya, sharqda Xitoy.
Rossiyani tilga oldingiz, O'zbekistonda mana shu oxirgi bir necha yillarda odamlar bir necha lagerga bo'lingandek. kimdir Rossiya tomonida, kimdir AQSh g'arb tomonida, kimdir Xitoy va boshqa tomonida, kimdir O'zbekiston mustaqil bo'lsin, ya'ni mustaqil siyosat yuritsin degan fikrni bildirishadi. Mana shu mavzuda sizning nazaringizda O'zbekiston kim bilan yaqin bo'lgani yaxshi? Ba'zilar aytadiki, uzoq qarindoshdan yaqin qo'shni yaxshiroq deyishadi, ya'ni Rossiyaga ishora qilishib. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga uzoqdan turib nima bera oladi?
Iqtisodiy madad, moliyaviy yordam, albatta investitsiyalar. Biz misol uchun rus tilidan yaqin o'rtada kecha olmaymiz. Rus mana kimni so'ramasang, borsam Moskvaga borib kelishim kerak, unaqa bunaqa. Chunki biz uchun qanchalik bu qiyin bo'lmasin, qanday qabul qila olmaylik, lekin Moskva haligacha biz uchun metropoliya. Mana Ukraina bilan hozirgi Rossiyani holatini ko'rib turibsiz. Rossiya osongina mamlakatlar tashlab ketmaydi. O'shaning uchun mening fikrim, yotgan ilonni boshini qo'zg'atish kerak emas. Hamma mamlakatlar bilan yaxshi aloqada bo'lish kerak. Nima uchun biz bir tomonga burilishimiz kerak, ikkinchi tomonni misol uchun mensimasligimiz kerak, yo hammasi bilan bir xil bo'lishimiz kerak. Hozirgi holatda bilasizmi, yaxshi buzoq ikki onani yemadi. Ana shunday bo'lishi kerak.
Xususan Shavkat Mirziyoyev ham anaqa shunday ko'p tomonlama tashqi siyosat olib boryapti. Mana qo'shnilar bilan aloqalarini yaxshilab
Tojikistonga borib keldi. Qanchalik xursandchilik bilan borib keldi. Tojiklar, o'zbeklar bir-biriga to'ymasdan qancha xursandchilik qilib, bir-birini kutib nima qilishdi. Biz siz bilan bilamiz. Biz o'sha Farg'ona vodiysida qancha tojik turadi, Farg'ona vodiysidan chiqish uchun Xo'jangga o'tish kerak edi. Tojik bilan o'zbekni o'rtasida bitta farq bor edi.
Til.
Dil bir edi. Shunga yo'l berdilar.
Til va to'siqlar.
Ha?
To'siqlar olib tashlandi hozir.
To'siqlar olib tashlandi. Shuning uchun men o'ylaymanki, haqiqatdan juda to'g'ri siyosat. Qo'shninga tosh otma. O'ziga qaytadi. Shu juda to'g'ri gaplar.
Demak, mana shu muammolarni hal qilish uchun siyosiy iroda yetishmagan ekanda bizda, ya'ni O'zbekistonda.
Bu yerda boshqa gap. Bitta irodada gap emas. Uni qo'yavering. Biz siz bilan hozir kelishdik. O'tgan gapga salovat. Hozirgi bo'layotgan jarayonlarga qarab biz xursand bo'lishimiz kerak.
Kelajakka qarashimiz kerak.
Kelajakka qarashimiz kerak.
Azizlar, Washington choyxonasining navbatdagi dasturi yakunlanyapti. Bizning mehmonimiz har doimgidek juda ham o'z mazmunli suhbatlari bilan bizni quvontirgan Bobur Malikov bo'ldilar. O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi. Yana bir bor eslatib o'taman, kelasi hafta 15-17 may kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vashingtonda rasmiy safar bilan bo'ladi. Oq uyda Donald Tramp bilan uchrashadi. Kongress a'zolari, Davlat departamenti rasmiylari hamda Jahon banki vakillari bilan uchrashuvlar bor. Hujjatlar imzolanadi, qo'shma bayonot qabul qilinadi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.